غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. غدوة خير.
نعرف الكونسيبت نتاع لي سمارت هوم، حكينا عليه قبل، وكونسيبت قاعد يمشي ويكبر. لي سمارت هوم هما لي ميزون اللي يبداو فيهم دي كومبوزون الكترونيك اللي نجموا يكونوا اوتوماتيزي. الكونسيبت اللي حكيو عليه اليوم هو كونسيبت يمشي اكثر من سمارت هوم، وهما اون فيت ديار كي سادابت للعباد اللي عايشين فيهم. الكونسيبت هذا اللي قاعد توا اللي اون تران دو تيستي اون كاليفورني. L'idée, c'est la barcha grâce à l'intelligence artificielle ou le deep learning, qui est une méthode qui t'aide bien en fait les machines. D'art, toi, elle identifie l'abd qui est en fait. Il n'a jamais connu effectivement Moulada ou l'abd ou la liste en parbête qui n'a jamais connu aujourd'hui. Ou une fois identifié, d'art, toi, elle s'adapte les habitudes de l'abd. Par exemple, le zao, il n'a jamais chalé automatiquement en fonction de les habitudes de Mteo. وقتي شيفي وقتي شور الانتنسيتي زاد نتاعها كيف كيف اون فونكسيون حتى من لومور نتاع العبد هذاك. اسكو في فتره يحب يرتاح ولا قاعد يقوم ولا قاعد ساهر ولا اللي هو. الشوفار زاد كيف كيف ينجم يسادات اون فونكسيون من الميتيو اون فونكسيون من النهار. اسكو احنا في وقت الجمعه اسكو في الويكاند اسكو العباد صفحه تريق اسكو العباد صفحه تشريق. لي ستور زاد كيف كيف يتحلوا ويتسكروا اون فونكسيون من لابيتود نتاع الغيفي ومن الايامات نتاع الجمعه ومن السيزون ومن الوقت اللي تطلع فيه الشمس واللي تهبط فيه الشمس. كيف كيف زاد نلقاو التلفزه الموزيك توت الالكترونيك اللي في الدار اللي يشعل اون فونكسيون من لي زابيتود نتاع العباد هذوما، ويحطوا حتى الموزيك اللي يحب يسمعها وحتى لي ماشين اللي يبداو في الكوزين ينجموا يسونونس اوتوماتيكمون ويحضروا دو فاسون اوتوماتيك لي برودوي كيف ما مستنى يستهلكهم العبد من الكريبان للماكينه نتاع القهوه للماكينه نتاع Les maisons hezoum affirment hâte des fonctions de sécurité. Bien sûr, ils alertent en cas d'intrusion, l'alarme, l'adéa. Ou elle, surtout, ils alertent pour qu'il fasse une chute, une tarab, une chute par une personne âgée. Ou elle, avec un femme arabe, il est inactif, inhabituel pendant une durée. Tu vois, imagine pas une alerte, les utilisateurs. Donc, il y a des technologies, je dis, qui s'adressent autant les fans de la technologie, les habos, ils stament la technologie, ils font des choses, mais ils aident les personnes qui ont besoin d'assistance à la khatat. Ça leur permet de faire un accès autonome, ou ça permet surtout l'abd externe de faire des interventions en cas de besoin.